Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sağdan başlayalım. Sağdan. Ha, ibadetin tersi.
Bizdə
aşağı olan sözlərdir. Bizdə aşağı olan söz və əməllər. Demək, ibadət nədən ibarətdir? Söz və əməllərdən ibarət. İbadətin əsası nədir? Kamil nə ilə? Kamil sevgi ilə tam zəlillik. Abd sözü, o harada götürülüb, tariqun muabbed, yəni tapdalanmış yol, zəlil olmaq deməkdir, ibadət, demək zəlil olmaq, kökü əsli ordur, həm zəlil olmaqla yanaşı, tam sevgi, yəni Allahı tam sevməklə yanaşı, Allahın qarşısında nə olmaq, tam zəlil olmaq. Ha, mehman? Dinin mərtəbələri. İslam, iman, ihsan. İslam nədir?
Allahın təşkili qəbul edib, özünü təşkilindən təşkil etmək, itayətlə bağlanmaq, şirk
və şirk əhlindən qulaq. Lüğətin mənası təslim olmaq. Deməli, tərifi isə Allaha tövhidlə təslim olmaq, itayətlə boyun əymək, şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq. Şirk və şirk əhlindən uzaq olmaq. Yəni, sadəcə yəni, boyun əyməsi kifayət deyil. Həmçinin şirk əhlindən də, şirkin özündən uzaq olduğu kimi şirk əhlindən də uzaq olmalıdır. İmanın tərifini sol cinahdan... Ha, səndə. Nədir lügət mənada iman? Əmənə, yu'minu, mu'minun. Əmin olmaqla yanaşı nə? Təsdiq. Təsdiq, yəni ona nə deyilir? İkisində bir yerdə? İqrar deyilir. Etiraf, ha? Etiraf etmək. İkisini də əhatə edir. Onda tərifi necə olacaq? İmanın tərifi? İman. Nədir o iman? Necə təsəvvür edilmə olar? Yeyilir, içilir. Ha, sözlə demək? Qəlblə təsdiq etmək? Əzalarla göstərmək və artıb azalır. Yəni, bu, Əhlüsünnə və Cəmanın yəni, imana verdiyi nədir? Düzgün tərifdir. Çünki iman məsələsi mühüm məsələdir. Düzgün bilinmədisə, əsas, kök düzgün bilinmədisə, onun üzərində qurulan da düzgün olmur. Ona görə ki, İbn-i Qayyim Rahimallah buyurur ki, yəni, elə bir əmir yoxdur ki, onda şeytanın iki dənə nəzğəsi, vəsvəsəsi olmasın. Ya onu ifrata vardıracaq, ya da təfritə. Yəni, hər bir əmirdə var. Hər bir məsələdə şeytanın iki dənə yəni, vəsvəsəsi var. Yəni, şeytan elə bilir ki, insanın nəfsini iynir. Görür ki, bu şiddətlidirsə, bunu ifrata vardırır. Yox, əgər bu səhlənkardırsa, bunu biraz da aşağı salır. Sonra deyir ki, وَلَمْ يُبَالِي بِأَيِّهِمَا ظَفَرْ Və bundan sonra hansına nail oldusa, məhəl qoymaz. Çünki ikisi də nədir? İkisi də zəlalətdir. Yəni, ifrata varmaq da zəlalətdir və təfrit də nədir? Zəlalətdir və ən salamat hansıdır? Orta yoldur. Və sadəcə baxalım, misal, iman məsələsində xavariclər nə elədilər? İfrata vardılar. Yəni, çünki kök düzgün olmalı. Yəni, imanı başa düşmədilər. İman başa düşmədi, nədir o? Ona görə dedilər ki, iman artıb azalmır. Bax, buranı başa düşmədilər. Artıb azalmır və ona görə də onlar böyük günah sahibini kafirləşdirdilər.
Bir kütlə kimidir.
Bir kütlə kimidir. Yəni, bir səs çıxdısa, hamı çıxır. Yəni, qalmır onda.
Bir də təsdiq edirdi, onların istinad elədiyi ayət və onlar olaraq
Yəni, onlar, yəni, hətta var ayələr, ayələrdə də gələndə, məsələn, ayələrdə iman artma barədə ayələr var. Onlar əsas, yəni, fəlsəfəyə, yəni yönəlirlər fəlsəfəyə. Yəni mürəkkəbdir. Məsələn desən 10. 10-dan biri çıxdısa, yerdə 10 qalırmı? 10 qalmır deyir. 10 artıq itdi. Amma əhlüsünnə deyir ki, 10 qalmışsa 9 qalır da. Və həmçinin o iman barəsində olan ayələri əhlüsünnə deyir ki, imanın özü artır, amma onlar isə fırladırlar, deyirlər ki, inanılası şeylər artır. Orada nə artır? İman dedikdə inanılası. Yəni, məsələn, ayə nazil oldu. Bundan əvvəlki ayə namaz barəsində idi. İndi zəkat barəsində ayə nazil oldu. Ayə deyir ki, onların imanları artar ayələr nazil olduqda. Amma bunlar isə deyirlər ki, inanılası, iman gətirəcisi əlavə şeylər artar. Əvvəl inanmalıyıq, namaz vacibi, inanmalıyıq nədir? Zəkat vacibi, yürür, başqa tərəfdən. Amma əhsən deyir ki, imanın qəlbi olan imanın özü artıb azalır. Yəni, ona görə artıq bu məsələdə onlara yəni, heç bir yəni, dəlil yoxdur. Və buna görə də yəni, İslamın düşmənləri də, dinin düşmənləri də yəni, istəyirlər insanlara bu tərəfdən gəlsinlər. Yəni, kökü zəifləşdirməyə çalışsınlar və kökün məfhumunu düzgün başa düşməsinlər. Yəni, müsəlmanlar düzgün başa düşməlisə, yəni, onlar üçün arxancılıqdır, rahatçılıqdır. Və məsələn, nə gətirdilər? Adi görsən ki, bu televiziya vasitəsi ilə, kinolarla, yəni insanlara, müsəlmanlardan elə misallar göstərirlər ki, və bununla da yəni, göstərmək istəyirlər ki, yəni iman yəni, başqa əməllərlə, müxalif əməllərlə zidd deyil. Amma əslində, o müxalifdir, ziddir. Necə ki, yəni, birisini göstərir, namaz qılır, namaz qılan yerdə, həccə gedən yerdə, dua edən yerdə və ağlayan yerdə və sonra onun da başqa bir yerini göstərirlər, dəniz kənarında yarım çılpaq gəzdiyi yerini. Və insanlarda, müsəlmanlarda elə fikir yaradırlar ki, yəni bu namaz qılır, oruc tutur və belə işlərlə məşğul olursa, deməli onun gördüyü işlər buna zidd deyil. Deməli, iman məfhumunu yəni aradan qaldırmaq istəyirlər. Amma əhlüsünnə deyir ki, əlbəttə ki, iman, yəni əməllər imandandır. Səndə həqiqi iman varsa, yəni bu işləri insan yəni tərk eləməlidir. Bütün bunlar ziddir. Əgər varsa, sənin imanına xələl gətirir. Artıq, yəni o qədər xələl gətirə-gətirə insanı küfrə yəni gətirib çıxardır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد يعني الله تعالى معلومdur ki öz rasulunu peyğəmbərini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi göndərmişdir ki yani insanları zülmətdən nura çıxartsın. İnsanları öz nəfsi istəklərinə tabi olmaqdan Allaha mühakiməyə çıxartsın. Səhih Müslümdə gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah Teala belə buyurmuşdur. İnnəmə bəəstuka li əbtəliyətə və əbtəliyəbik. Yəni, mən səni göndərmişəm ki, səni imtihana çəkmək üçün və səninlə imtihana çəkmək üçün. Mən səni göndərdim ki, səni imtihana çəkmək üçün və səninlə insanları imtihana çəkmək üçün. Yəni, Allah Teala Peyğəmbərini Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmi göndərir və onu yoxlayır itaəti ilə, tövhidi ilə və onun şəriəti çatdırması ilə və həmçinin onunla da insanları yoxlayır. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni, onun özü ilə və onun gətirdiyi Allah Teala-dan çatdırdığı şəriətlə yəni, imtihana çəkilir. لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكْ Yəni, səni imtihana çəkmək üçün və səninlə imtihana çəkmək üçün. Yəni, səninlə insanları imtihana çəkmək üçün, yoxlamaq üçün ki, onlar yəni, sənə tabi olurlarmı? Sənin şəriətinə, sənin buyurduğuna, sənin sünnətinə tabi olurlarmı? Onlar, yəni Allah Teala-dan nazil olan o Qur'anı, sənin o daşıdığın Qur'ana tabi olurlarmı? İbtila deyildikdə, bəla deyildikdə onun həqiqəti, mahiyyəti nədir? Yəni insanın imtihana çəkilməsidir. Yəni insanların da imtahana çəkilməsi, yəni bütün hallarda olur. Bütün hallarda, bütün davranışlarında və bunlardan da insanın müxtəlif davranışları var. Və şəriət də gəlmişdir. Necə ki, Şatibi rəhməhullah buyurur: "Əş-şəriətu cəət li-ixracil mukəlləfi min dāiyyati hawā ilə an yakūna tābi'an li-əmrillāhi cəllə və alə." Yəni şəriət ondan ötürü gəlmişdir ki, mükəlləfi, insanı öz havasına, nəfsi istəyinə tabi olmaqdan çıxararaq Allahın əmrinə tabi olmağa gəlmişdir. Və qulun da həqiqəti odur ki, abd deyildikdə qul mənim mərbubdur, Allahın yəni hökmü altındadır və buna görə qula vacibdir ki, öz nəfsi istədiyindən kənara çıxsın və həqiqi Allahın qulu olsun və həqiqi bu qulluğu yerinə yetirsin bütün hallarında. Və buna görə yəni lazım olan, labid olan işlərdəndir ki, kim özü üçün, nəfsi üçün xeyir istəyirsə, yəni bunu öyrənməli və Allahın Rasuluna nazil etdiyi yəni elmi öyrənməlidir. Yəni, çünki insan çox vaxt qarşılaşır müxtəlif insanlarla, müxtəlif xalqlarla və bunlardan ilk əvvəl insanın qarşılaşdığı onun nəfsidir. Və həmçinin müsəlman, mömin qardaşları ilə qarşılaşır, qohumları ilə qarşılaşır və uzaq insanlarla qarşılaşır, kafirlərlə qarşılaşır, asi insanlarla, bidətçilərlə və müxtəlif sinif insanlarla qarşılaşır. Yəni, insan yəni bunlarla necə müamilə etməlidir və necə rəftarda etməlidir, rəftar etməlidir, rəftarda olmalıdır və onlarla özünün istədiyi kimi, nəfsinin istədiyi kimi rəftar edəməlidir, yoxsa ağlının ona öyrətdiyi kimi rəftar etməlidir və yoxsa ona Allahın şəriətinin, şəriət əhkamlarına uyğun şəkildə onlarla rəftar etməlidir. Hansı ki, bu əhkamlar da Qur'an və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsində gəlib və bunu da elmdə möhkəm olan rasix, yəni alimlər, yəni bunu açıqladığı kimi olmalıdır. Şək yoxdur ki, yəni vacib olan müsəlmanın üzərinə, insanın üzərinə vacib olan odur ki, yəni bu müxtəlif növ, yəni rəftarları, davranışları öyrənsin ki, yəni necə şəriətə uyğun, yəni bu müxtəlif insanlarla rəftar etsin. Yəni öz havasına uyğun və öz istədiyi kimi yox, şəriətin tələb etdiyi şəkildə rəftar etsin. Və bu insanlarla rəftar etmək şərii elmə ehtiyac var. Yəni insan rəftar etməyi üçün şərii elmi bilməlidir və buna görə görürsən müxtəlif sinif insanlar da vardır ki, hətta elm öyrənəndə, hətta şərii elmləri, hansı ki o elmlər, yəni fərz deyil, yaxud nafilə elmlər, fərz-i kifayə elmləri öyrənirlər. Nəyə görə? O elmi öyrənəndə nəfsində ona tərəf, ona qarşı ləzzət duyduğuna görə. Məsələn, elm öyrənir, nəyə görə? Xoşuna gəlir deyə, ləzzət duyur deyə. Məsələn, deyir ki, hədis elmini öyrənir, ləzzət duyur deyə. Və yaxud musullah elmini öyrənir və yaxud da fikri məsələləri öyrənir, yəni ona qarşı nəfsində ləzzət var deyə. Yəni, deyir ki, bu insan, necə ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur, öz nəfsinin istəyinə tabi olmaqdan bu insan kənara çıxmamışdır. Yəni, insan elmi öyrənəndə Allahın əmri deyə öyrənməli və başlamalı fərz ibadətlərdən. Amma nafil ibadətləri əgər sadəcə ləzzət duyur deyə öyrənirsə, bu insan nəfsinə çağırışçının yəni sözündən kənara çıxmamışdır. Şək yoxdur ki, insan yəni ona vacibdir ki, yəni hər bir işdə üzərinə vacib olanı öyrənsin və bu əməllərdə və elm öyrəndiyi zamanda öz üzərindən cahilliyi qaldırmaq üçün səy göstərməlidir və bu cahilliyi də necə qaldırmalıdır? Allahın Rasuluna nazil etdiyini öyrənməklə. Ona görə görürsən ki, müsəlman, yəni elm tələb eləyən və həmçinin əməlinin şəriətə müvafiq olmasına həris olan insan mənfəətli elmi tələb edir. Mənfəətli elmi öyrənir və həmçinin öz halını düzəldəcək elmi öyrənir. Yəni görürsən, insanın üzərinə düşən fərz elm var. Hansı elm ki, yəni öyrənir o öz halını, özünü düzəltmək üçün. Yəni, bir də var nafilə elmlər, o ilə, yəni öz halı ilə onun əlaqəsi yoxdur. Yəni o insan ki, şəriətə uyğun əməl etmək istəyir, o insan mənfəətli elm öyrənir və həmçinin də öz halını, özünü qurtaracaq, öz halını düzəldəcək elmi öyrənir. Çünki sənin həyatında elə bir an yoxdur ki, və o anda Allah Teala'nın əmrlərindən və yaxud da qadağanlarından biri olmasın. Ya vacib əmr, ya yaxud da ki, müstəhəb əmr, çünki müstəhəb bəyənilən əməllərdə əmrin altına girir və yaxud da ki, qadağanı altına haram və yaxud da məkruh daxil olur və yaxud da bunların bərabər olması mübah əməllər. Yəni, hər bir anda sən bu halların birindəsən. Ya haram iş var, ya yəni çəkinləsi haram iş var və yaxud çəkinləsi məkruh iş var və yaxud görəcək vacib əməl və görəcək müstəhəb əməl və yaxud da mübah əməl vardır. Və şək yoxdur ki, insan bu əməllərdə yəni Allah Teala'nın əhkamlarını bilərsə və bu müxtəlif cür davranışlarda, rəftarlarda bilərsə Allahın əmrinə uyğun yəni iş görər və Allaha bu bütün halında, bütün vaxtında Allaha ibadət etmiş olar, etmiş sayılar. Və buna görə bu rəftarların bəzisini çatdırmaq istərdik və bunlardan sənə ən yaxın olanı, sənə ən yaxın olanı sənin nəfsindir. Sənin iki tərəfin arasında olan nəfsindir və sən ən çox öz nəfsinlə müamilə edirsən. Və buna görə insan öz nəfsi ilə necə müamilədə olmalıdır, necə rəftar etməlidir və o nəfsi ilə onun üzərinə vacib olanı dərk etməyən birisi kimi mi yəni rəftar etməlidir, yoxsa vacib olanı bilməyən kimi, ona caiz olub olmayanı bilməyən kimi mi rəftar etməlidir, yoxsa öz nəfsinə qarşı şəriətə uyğun şəkildə mi rəftar etməlidir? Yəni Allah Teala və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni müsəlmana yəni vacib olanı göstərmişlər, bəyan etmişlər. Həm Quranda və həm sünnədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həvəsləndirmişdir ki, və Quranda Allah Teala insan öz nəfsini təmizləsin deyir ki, Allah Teala buyurur: "Qad əflaha men zəkkəha və qad xaba men dəssəha." Artıq nəfsini təmizləyən insan xoşbəxtliyə varmışdır. Və nəfsini batıran isə, günahlar içərisinə batıran isə o insan artıq uduzmuşdur. Yəni, insanın nəfsini təmizləməsi üçün səy göstərməsi. İnsanın öz nəfsini təmizləməsi üçün səy göstərməsi nəfsi ilə rəftarda ilk dərəcədir. Dərəcələrin ilki nədir? İnsan öz nəfsini təmizləməyə səy göstərməsi. Çünki nəfsin həm xeyrə və həmçində şərə qarşı, yəni şərə yönəlməsi vardır, şər tələbləri vardır. Əgər insan nəfsinə qarşı onu təmizləmək üçün səy göstərərsə, artıq o nəfs, yəni yaxşı bir nəfs sayılar və xoşbəxtliyə çıxan bir nəfs sayılar və o nəfsin sahibi də xoşbəxt olanlardan olar. Qad əfləhə mən zəhkəhə, artıq nəfsini təmizləyən xoşbəxt olmuşdur və günaha batıran isə xabə mən dəstəhə, uduzmuşdur. Və nəfsin də xoşbəxtçiliyi və təmizləməsi ümumi bir işlə olur. Yəni nəfsin xoşbəxt olması, səlaha çatması və təmizlənməsi ümumi bir işlə olur. O da nədir? Nəfsin ümumilikdə ahirət diyarına bağlanması, ahirətə bağlanması və bu qürur diyarından və aldadıcı bu dünyadan uzaqlaşmasıdır. Yəni, nəfsini bu bütün hallarda və bütün istəklərində ahirət diyarına bağlamasıdır. Cənnətə və ona yəni onu istəmək və ona yaxınlaşmaq və onun üçün cənnətdə yəni mənzillər hazırlaması və həmçinin oddan uzaqlaşmaq və ona axıran vasitələrdən də uzaqlaşmaq və bu da nəfsi təmizləmənin ilk dərəcələrindəndir ki, yəni insan birinci nəfsinə ahirət diyarında yararlı olan bir şeyə baxmalıdır. Baxmalıdır ki, ahirətdə nəfsi üçün yararlı nə kimi şeylər var, onu işləsin. Əgər deyir ki, insanın nəfsi ahirət diyarına bağlanarsa, yəni cəhənnəmdən cənnəti istəyərək, cəhənnəmdən qorxarsa, artıq bunun nəticəsi nə olar? Artıq nəticədə bu nəfs yəni cənnətə aparan, cənnətə yaxınlaşdıran əməlləri görməyə səy göstərər və həmçinin cəhənnəmdən uzaqlaşdıran əməlləri tərk etməyə səy göstərər. Və nəfsin təzkiyəsi üçün, necə ki, alimlər buyurmuşlar, üç sahəsi var, üç meydanı vardır. Yəni, nəfsi təmizləmək üçün üç meydan vardır. Və bunlardan birincisi, insan nəfsini, qəlbini islah etməklə təmizləyir. Nəfsini, qəlbini islah etməklə, necə? Qəlbində tövhidi yerləşdirməklə və ixlas dini yalnız Allah üçün yönətməklə, yəni qəlbini təmizləyir, nəfsini təmizləyir. Çünki qəlbdə ixlasın olması, yalnız dini Allaha yönətməsi, yəni qəlbin, nəfsin təmizlənməsi üçün ən əzəmətli şeylərdən biridir. Çünki insanın nəfsində müştərək sevgilər vardır. İnsanın nəfsində müştərək sevgilər vardır. Əgər insanın nəfsində olan Allah sevgisi ən böyükdürsə, ən əzəmətlidirsə və onun nəfsinin istəkləri də Allahın istəyinə uyğun olacaqdır. Və onun qəlbində olan ixlas daha böyük olacaqdır və onun yəni Allaha yönəlməsi yəni gündən günə artacaqdır və daha şiddətli olacaqdır. Şərt yoxdur ki, yəni ixlasa tabi olur müxtəlif cür, yəni qəlb ibadətləri. Çünki qəlb ibadətlərinin əsası ixlasdır və onun ardınca da yəni başqa qəlb ibadətləri və buna tabi olur və ixlas məsələsini ən gözəl açıqlayanlardan biri də İbn Qayyim rahimehullah Mədarüs-Səlikin kitabında açıqlayır və ümumən burada insanın düzəlməsi üçün, özünü islah etməsi üçün yəni çox yəni maraqlı mövzular vardır və ona görə insan daima onunla maraqlanmalıdır. Həqiqətən, yəni qəlbin islahı, ey mömin qardaşım, yalnız və yalnız yəni qəlbin Allah üçün olması ilə olur. Yəni qəlb Allah üçün olarsa və qəlbdə ən əzəmətli bir şey Allah olmalıdır. Necə ki İbn Qayyim rahimehullah buyurur: "Səli vahidin kul vahidan fi vahidin a'ni sabilal haqqi vel irfan." Necə ki Nuniyə qəsidəsində buyurur: "Sən bir üçün tək ol, tək yolda." Yəni haqq yolunu, irfan yolunu, yəni qəsd edirəm. Yəni burada bir üçün, tək üçün nə qəsd olunur? Allah üçün, tək olan Allah üçün ol. Yəni əmə hər bir şeyi Allah üçün elə, Allahdan başqası üçün yox. Kun vahidən, sən həmçinin tək ol. Yəni öz qəsdində, öz iradələrində və öz hərəkətlərində fi vahidin tək yolda. Yəni bu yolda başqa yollara yönəlmə. Və bunu da açıqlayaraq buyurur ki, "Əni səbilal haqqi vəl imani." Qəsd etdiyim nədir? Haqq və iman yolunda. Yəni tək ol. Yəni insan tək olmalıdır. Yəni ibadəti tək Allaha olmalıdır, bütün əməlləri və bunda özü də tək olmalı və tək yolda olmalıdır. Bir neçə yollarda yox. Və nəfsi Allahdan qeyrisinə, yəni qeyrisinə istəkdən xilas etməlidir. Bu da nəfsi belə bir şeylərin xilas etməsi nəfsin islahı üçün ilk dərəcələrdəndir. Və nəfsin islahı, nəfsin düzəlməsi, nəfsin təmizlənməsi ən uca, ən əzəmətli mətləblərdəndir. Allah və Rasulü bəndə üçün ən sevimli bir şey olmalıdır. Yəni, Allah və Rasulü insana hamudan sevimli olmalıdır. Yəni, bəndəni hərəkətə gətirən sevgidir. Bəndəni, hər bir işdə bəndəni hərəkətə gətirən sevgidir. Necə ki, İbn-i Teymiyyə rahiməullah buyurur ki, "İnnəmə yuhərrikun nəsə fi əhvalihim məhəbbətuhum." Yəni, insanları hər bir işində hərəkətə gətirən onların məhəbbətidir. "Fəizə həbbə dərəl əxirə təhərrəkə iləyhə." Əgər insan ahirət diyarını sevərsə, ona tərəf hərəkət edər. وَإِذَا حَبَّ الدُّنْيَا تَحَرَّكَ لَهَا Əgər dünyanı sevərsə, onun üçün hərəkət edər. Yəni, deyir ki, hər bir şeyin kökü, əsası nədir? Məhəbbətdir, sevgidən irəli doğur, irəli gəlir. İnsanın qəlbində olan məhəbbətin miqdarına görə, əzəmətinə görə, insanın da o sevdiyi şeyə, yəni yönəlməsi, hərəkəti yaranır. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُ حَبَّ إِلَى الْعَبْدِ مِمَّا سِوَاهُمَا Əgər Allah və Rasulü insana hər bir şeydən sevimlisə, onun insanın hərəkəti, qəndənin hərəkəti, nəfsi, bədəni, əzaları Allaha itaətdə olacaqdır və Rasuluna itaətdə olacaqdır. Və bu nəfsi təmizləməyin ilk meydanı idi, ilk sahəsi idi. Və həmçinin nəfsi təmizləməyin ikinci meydanı, ikinci dərəcəsi odur ki, ən yəkunə l-abdu mümtəsinə lil-əvam. Yəni, bəndə Allahın əmirlərini yerinə yetirib, qadağanlarından çəkinməsidir. Yəni, bəndə nəfsini itaətə yönətməsi, yəni əmri yerinə yetirməyə və vacibləri yerinə yetirməyə və həmçinin qadağanlardan çəkinməyə nəfsini yönətməlidir. Əmirlər və qadağanlar. Yəni, həqiqətən də insanın nəfsi təmizlənir, əmirləri yerinə yetirib, qadağanlarla çəkinməklə insanın nəfsi təmizlənir. Ümumən, yəni, qadağanlar və həmçində əmirlər babı mövzusu, yəni, mühüm mövzulardan biridir. Əmirlər və qadağanlar. Və elm əhlindən bəzi demişdir ki, qadağan babı daha əzəmətlidir. Qadağan babı daha əzəmətlidir. Və bəziləri isə demişlər ki, yəni əmirlər babı daha əzəmətlidir. Yəni insan, yəni o kəslər deyirlər ki, qadağan babı daha əzəmətlidir. Yəni əgər insan qadağan olunan bir şeyi yerinə yetirərsə, haram bir işi görərsə, artıq o cəzaya məruz qalacaqdır. Yəni öz işində, yəni artıq çox səhlənkarlıq etmiş və buna dəlil gətirdilər Adəm əleyhissalamın yəni müxalifliyini, hansı ki, qadağana müxalif olaraq cəzası nə oldu? Yəni, kəramət diyarından çıxarılması. Yəni, bu barədə alimlər arasında ixtilaf var. Yəni, əmir babı daha, yəni əmirləri tərk etməyin günahı daha böyükdür, yoxsa haramı işləmək daha böyükdür. Və bu barədə ixtilaf var və bəzilər də yəni, tərcih edir, üstün tutur ki, əmirləri, yəni əmirləri tərk etmək, tərk etməyin günahı, qadağanı işləməyin günahından daha şiddətlidir. Bunların da dəlili odur ki, iblis. İblis artıq yəni əmri yerinə yetirmədiyinə görə, təkəbbürlük etdiyinə görə, yəni artıq lənətləndi. Ümumən bunların ikisi də şərt yoxdur ki, bunların ikisində də həm əmirləri, həm də qadağanlarda tərk etməkdə nəfsin təmizlənməsi vardır və bunlarda necə olur? Fərzləri yerinə yetirməklə, qadağanlardan çəkinməklə. Bəzən görürsən bəndə nəfsi ilə, yəni səhlənkar nəfsinə qarşı səhlənkar yanaşır. Yəni həmçinin fərzləri tərk etməkdə səhlənkarlıq edir, tərk edir yəni, vacibləri tərk edir və bəzi qadağanları yerinə yetirir və bəzi haramları yerinə yetirir. Lakin bundan sonra nə yaranır? Onun nəfsində, yəni boğazdan keçməyən bir loxma kimi bir şey, çətinlik yaranır. Yəni, bunun arxasınca, günahdan sonra arxasınca başqa birisi gəlir. Necə ki, sələflərdən biri buyurmuşdur ki, İzə raytar rəculə yəməlü səyyətə fəaləm ənnə ləhə indəhu axavad. Əgər sən görsən bir kişini günah işləyir, bil ki, o tək günahdır, onun başqa, ona oxşar, onun mislində başqa günahları da vardır. Onun oxşarları da vardır. Və idə raytar rəculə yəməlü həsənətən fəaləm ənnə ləhə indəhu axavad. Əgər sən bir kişini görsən, yaxşı əməl işləyir və bil ki, onun oxşarları da vardır. O yaxşı əməlin oxşarları da vardır. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحَسَنَةَ تَجْلُبُ الْحَسَنَةِ Şək yoxdur ki, həsənət, yaxşı əməl özü ilə yaxşı əməl gətirir, pis əməl isə özü ilə pis əməl gətirir, günah gətirir. Əgər bir insan bəndə əmirləri yerinə yetirməkdə çalışarsa və həmçinin qadağanlardan çəkinməkdə çalışarsa, artıq nəfsini təmizdə çıxarmış olar. Və bundan sonra, fərzlərdən sonra insan çalışmalıdır həmçinin nafilələri yerinə yetirməyə, yəni əlavə ibadətləri yerinə yetirməyə. Çünki hər bir fərz ibadətin əlavə nafiləsi vardır. Çünki nafilələri yerinə yetirmək xeyrə aparan yollardandır. Xeyrə aparır, xeyrə çatdırır. Səhih Buxarədə sabit olan hədisdə, qudüs hədisdə Allah təala buyurur ki, وَلَيَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيْ عَبْدِ بِنْ نَوَافِلْ حَتَّى اُحِبَّ Bəndən mənə nafilə olan əlavə ibadətlərlə yaxınlaşmazsa, davam edərsə, hətta mən onu sevərəm. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ Mən onu sevərəmsə, onun eşidən qulağı olaram. Və basarahu ləzi yubsiru bi, onun görən gözü olaram. Və yədəhu ləti yabdışu bihə, onun tutan əli. Və rijləhu ləti yemşi bihə, yeriyən ayağı olaram. Və ləin səələni ləuqiyənə, əgər o məndən bir şey istəsə ona verərəm. Və ləin istəədəni ləuqiyənə, əgər o mənə sığınarsa mən onu qoruyaram. Yəni, burada dəs nədir? Allah Teala buyurur ki, vədisdə, yəni mən onun qulağını düzəldirəm, onun görməsini düzəldirəm. O mənimlə işləyir, mənimlə görər. Yəni, bəndə yalnız Allahın sevdiyini işlər. Bəndə yalnız Allahın sevdiyini görər. Yəni, bu dərəcəyə çatarsa. Yəni, fərzlərdən sonra nafilə ibadətlərlə Allaha yaxınlaşarsa. Sonra yalnız Allahın sevdiği ayağı ilə Allahın sevdiği yerlərə gedər və əli ilə Allahın sevdiği şeyləri tutar. Nə vaxt? Əgər bəndə fərzlərdən sonra nafilə ibadətləri yerinə yetirərsə. Və şək yoxdur ki, sən bilməlisən ki, sənin üçün ən bahalı, ən qiymətli olan sənin nəfsindir. Sənin malik olduğu ən qiymətli şey sənin nəfsindir bu qısa həyatda, bu dünya həyatında. Əgər bəndə o nəfsini düzəltməyə, təmizləməyə səy göstərərsə, onun bu, o bu dünyada və həmçində ahirətdə xoşbəxtliyə və səadətə çatar. Allah-u Teala buyurur Nəhl surəsində: "Mən amilə salihan min zəkərin əv unsa və huva mümin fələnuhiyyənəhu həyatan tayyibə." Hər hansı kişi və yaxud qadın salih mümin olduğu halda salih əməl işləyərsə, yəni biz ona xoş həyat verərik. Yəni insanın xoş həyatda olması həm bu dünyada, həmçində axirətdədir. Və bundan sonra nəfsi islahı üçün üçüncü meydan, üçüncü dərəcə: "Ən yəkunəl əbdu muhasibən nəfsəhu daimə." Yəni, bəndə daima öz nəfsini hesaba çəkməlidir. Bəndə nəfsini daima mühasibə etməsi, hesaba çəkməsi və nəfsindən qafil bir xəbər qalmaması. Və nəfsi hesaba çəkmək təzkiyənin, nəfsi təmizləmənin növlərindəndir. Çünki insan bəndə nəfsindən qafil qalarsa, nəfs istədiyini edər. Əgər nəfsi tərk edərsə, nəfs artıq istədiklərini uyar və sonra arzular, xülyalar içərisində olar. Bu nə vaxt olur? Və buna görə insan, yəni öz nəfsinə qarşı qətiyyətlə yanaşmalıdır. Və bu da nəfslə, yəni rəftarın ilk, yəni ümumən bu rəftar, ümumiliklə rəftarın ilk növü, ilk yəni rəftar insan nəfsinə qarşı olmalı idi. Bu da nəfsə qarşı olan rəftarın üç növüdür. Və şək yoxdur ki, insan üzərinə vacib olan nəfsinə qarşı qətiyyətli olması və nəfsini istədiklərindən, hansı ki, pis şeylərdən çəkindirməli və nəfsini itaətə və xeyrə yönətməlidir və Allaha yaxınlaşdıran əməllərə və həmçinin onu müxtəlif ibadətlərə, ibadətləri yerinə yetirməsi üçün səy göstərməlidir və hər bir halında, hər bir anında. Və bundan sonra, nəfsdən sonra insanın müamilə etdiyi, rəftarda olduğu sinif insanlar da valideynlərdir. Valideynlərin Allah Teala şanını uca tutmuşdur. Onları təzim etmiş, onların haqqını. Allah Teala buyurur İsra surəsində: "Və qada rabbuka əllə təbudu illə iyyə." Rəbbin buyurdu ki, yalnız ona ibadət edin. "Və bil valideyn ihsanə." Valideynlərə yaxşılıq edin. "İmmə yəbluğən indəkəl kibara ahaduhumə əv kiləhumə fələ təqul ləhumə uffin və lə tənharhumə və qul ləhumə qawlan kərimə." Əgər sənin vaxtında, sən diri olarkən onlar, onların ikisi və yaxud da birisi düşkünlük çağlarına çıtarsa, onlara uf belə demə. Və lə tənharhumə, onları azarlama, onlara acı söz demə. Və qul ləhumə qavlən kərimə, onlara xoş söz de. Və qfir ləhumə cənəhə zulli minər rəhmə. Və onlara sən rəhmət qanatlarını aç. Və başqa ayda Allah Teala buyurur ki: "Və abudullahə və lə tüşriku bihi şeyə və bil valideyni ihsanə." Allaha ibadət edin, ona heç bir şeyə şərik qoşmayın və valideynlərə ihsanda olun, yəni yaxşılıq edin. Və Allah Teala bir çox ayələrdə valideynlərin haqqını öz haqqı ilə yanaşı gətirmişdir. Və alimlər də buyurur ki, valideynlərin haqqı Allahın haqqı ilə yanaşı gəlib ayələrdə gəlmişdir. Nəyə görə? Əgər bir insan valideynlərə qarşı vəfalıdırsa və valideynlərə itaat edirsə, şək yoxdur ki, o insan Rəbbinə də itaat edəcəkdir. Əgər deyir ki, insan bəndə yəni valideynlər üçün vacib olan şeyi xatırlayarsa, onların haqlarını və bunlara vəfalı olarsa, yəni ağ olmazsa onların üzünə, şək yoxdur ki, o insan öz Rəbbinin əmirlərini yerinə yetirəcəkdir. Və o Rəbbi ki, ona daima, hər bir anında Rəbbinin onun üzərində neməti var, şükür olması neməti var. Və bu ayrı keçir qada, yəni mənası odur ki, əmara, əmr etdiyi və vassa, tövsiyə etdi. Yəni Allah Teala əmr edib ki, yalnız ona ibadət etsinlər və valideynlərə yaxşılıq etsinlər və həmçinin valideynlərin haqqını təzim etmiş Və buyurur ki, وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Yəni, onlar düşkünlük çağlarına çıxarsa onların biri və yaxud da ikisi, onlara uf belə demə və onları azarlama, acı söz demə. Yəni, Allah Teala burada təfif, yəni uf deməni haram etdi. Əgər uf demək olmazsa, ondan yuxarıda olanlar heç də olmaz. Yəni, əgər deyir ki, uf demək haram olursa və ümumi qayda var, qiyasul əvlə, ondan yuxarıda olanlar da bundan öncə daha onun haramlığı da daha şiddətlidir. Və bundan sonra Allah Teala buyurur, onlara uf belə demə, yəni onlara acılama sözlə, və qul ləhumə qavlən kərimə, və xfid ləhumə cənəhə zullu minər rəhmə, və onlara xoş söz de və onlara rəhmət qanatlarını onların üzərinə aç. Yəni, bu isə hərəkətlərlə olur. Ümumiyyətlə, valideynlərə ağ olmaq, onlara qarşı çıxmaq böyük günahlardandır və həlak edici günahlardandır. Həlak edici günahlar çoxdur və bunlardan biri də valideynlərə ağ olmaqdır. Və insanlardan ellər vardır ki, öz nəfsinə qarşı yaxşıdır, nəfsi ilə yaxşıdır və ailəsi ilə yaxşıdır, qohumları ilə yaxşıdır, dostları ilə yaxşıdır, lakin onun halı öz valideynləri ilə ən pis haldadır, ən pis haldır. Şək yoxdur ki, bu da, yəni valideynlərə qarşı pis olması böyük kəbair günahlardandır. Ağ olmaq valideynlərə kəbairlərdəndir və Peyğəmbər s.ə.v. də hədislərində bunu kəbair böyük günahlardan saymışdır. Və valideynlərlə də insan necə rəftar etməli? Valideynlərlə də insanın rəftarı Allah və Rasulunun buyurduğu formada, əmr etdiyi formada olmalıdır. Və bəndə onlara yaxşılıq etməli söz və feillə. Sözlə, həmçinin əməllə onlara yaxşılıq etməlidir. Vaqfir ləhumə cənəhə zulli minər rəhməti və qur rabbir həmhumə təmə rabbəyəni səğira. Və sən rəhmət qanatlarını onların üzərinə aç və de ki, ey Rəbbim, onlar balacalıqda məni tərbiyə etdikləri kimi, böyütdikləri kimi sən də onlara rəhm et. Yəni, burada cənəh sözü keçir. Yəni, bu deyil insanın tərəfləri deməkdir. Yəni, bir tərəfi, yəni, əli, ayaqları, yəni tərəfi. Və bu nəyi bildirir? Burada rəhmət sözünün işlənməsi. Çünki bəzi insanlar vardır ki, valideynlərə qarşı, yəni əməl tərəfdən yaxşıdır, amma qəlbləri isə qəlblərində təkəbbürlük var, itaətsizlik var qəlblərində və qəlblərində əməllər görməklə yanaşı qəlblərində nifrət vardır. Və ayə isə bildirir ki, وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ. Yəni, sən zəlil, yəni o alçaq könüllü ol, yəni rəhmət, yəni rəhmətdən gəlsən, o etdiyin əməllər rəhmət tərəfdən gəlsin, qəlbindən doğsun. Yəni təkəbbürlük tərəfdən, üstünlük tərəfdən olmasın. Və bundan sonra Allah Təala buyurur ki, əksinə sən deməlisən ki, Allahım onlara rəhm et, necə ki onlar balacalıqda məni tərbiyə etmişlər. Hətta bəzi alimlər buyurur ki, hətta ki onlar o dərəcəyə qocalıqdan, yəni düşkünlük çağına çatıb o dərəcə çatsalar, nəcasətin təmizləmək dərəcəsinə çatsalar belə sən yəni təmizlədiyin zaman burnunu belə tutma. Və bu ayə və bundan başqa ayələr, yəni elə bir ayələrdir ki, bunları eşidən zaman mömin insanın qəlbləri yerindən çıxır. Yəni Allahı təzim edən möminlərin. Və alimlər buyurmuşlar ki, valideynlərə itaat etmək yaxşı işlərdə olmalıdır. Yəni məruf işlərdə, yəni şəriətə zid olan işlərdə yox. Və bunun da mənası odur ki, əgər bir əmr olunarsa, yəni Allah-u Teala bir əmr edərsə, əgər o əmr, Allahın etdiyi əmr insan üçün farz-u ayındırsə, onun hər bir insan üçün fərz olan bir əməldirsə, yəni belə bir işdə Allaha itaət, valideynə itaətdən üstündür. Yəni, valideynə itaət vacibdir, amma Allahın etdiyi əmr, Allahın əmri farz-u ayındırsə, yəni hər bir insana vacib olan bir əməldirsə, onda Allaha itaət, valideynlərə itaətdən üstündür, öndədir. Amma o itaət, o əmir farz-ı ayn olmazsa, hər bir insana, yəni fərz olan bir əməl olmazsa, buna farz-ı ayn misal nədir? Yəni cümə namazı farz-ı ayndır, hər bir yəni kişiyə vacibdir. Cəmaat namazı və məsələn cihadın növü, hansı ki farz-ı ayn olan, farz-ı kifayə də var farz-ı aynda və həmçinin elm tələb etmək. Yəni, baxır da, elm tələb etmək farz-ı kifayə də ola bilər, farz-ı ayn da ola bilər. Və bunun üçün səfər etmək. Əgər bunlar farz-ı ayndırsa, bu işlərdə yəni, valideynlərə itaat yoxdur. Əgər valideyn səni vacib olan bir həcdən yayındırırsa, yəni onda yəni farzu ayındırsa, sənə artıq itaat etməməlisən. Çünki sənin birinci həccin, ilk həccin farzu ayındır. Amma ikinci, üçüncü yerdə qalan həclərin isə yəni nafilədir. Əgər qoymasa, getmirsən. Amma birinci həccdə isə mane olsalar da bu işdə onlara itaat yoxdur. Həmçinin cemaat namazına, cuma namazına mane olsalar, bu işdə də itaat yoxdur. Və həmçinin yəni vacib hansı ki farzu ayn olan döyüşə çıxmağa mane olsalar, bu işdə də itaat yoxdur. Lakin valideynlər nafilə əməllərdən, əlavə ibadətlərdən, nafilə həcdən, nafilə cihaddan, nafilə namazlardan yayındırsalar, yəni bu işdə artıq onlara itaat etməlisən. Allah Teala buyurur ki: "Və in cahadəkə لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا" Əgər onlar sənin elmin olmayan bir şeydə kör-körənə səni mənə şərik qoşmağa çağırsalar, çalışsalar və zorlasalar, onlara itaat etmə. Və başqa ayda Allah Teala buyurur ki: وَاِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي Loğman surəsi 15-ci ayədə مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ Əgər onlar sənin elmin olmayan kör-köranı bir işdə mənə şərik qoşmağa çağırsalar, onlara itaat etmə, amma dünyavi işlərdə onlarla yaxşı davran və mənə dönənlərin yoluna tabi ol. İmam Əhməd rəhiməllah buyurur ki, valideynlərə itaat edir, hətta valideynlər fasik olsalar da, yəni itaatdən çıxan bir insanlar olsalar da, çünki onların haqqı onların salihliyinə görə deyildir, onların haqqı valideyn olduqlarına görədir. Allah Teala yəni onlara, valideynlərə itaati əmr etmişdir. Hətta valideynlər müşrik olsalar da, yəni kafir olsalar belə onlara yəni itaat etmək yəni vacibdir. Əgər buyurduğu işlər yəni zidd işlər deyillərsə, deyilsə yəni haram iş deyilsə. Və bu ayədə Loğman surəsində gələn ayə, 15-ci ayə Sa'd ibn Əbu Vaqqas, yəni Sa'd ibn Əbu Vaqqasın anası ilə barəsində olan qissəsində nazil olmuşdur. وَاِنْ جَاهَدَكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا Hətta anası da müşrik idi və ayədə bildirir ki, yəni şirk qoşmağa çağırsalar, onda itaat etmə. Və bu, bütün müsəlmanlar barəsində ümumidir. Yəni, müsəlman valideynlərinə yəni itaat etməlidir. Fərqi yoxdur valideynləri. Yaxşı insanlar olsun, istəyir pis insanlar olsun. Yəni, onlara yəni itaat etməlidir. Və burada yaxşı işlərdə odur ki, hansı ki orada itaətdir, İtaat olan işlərdə, amma qaldı ki, şirk və yaxud da vaciblərin tərk etməsinə çağırırlarsa, bunda itaat etməməlidir. Burada da fərqi yoxdur, istəyir xeyir olsun, xeyir olmasın, yəni onlara itaat olmalıdır, əgər nafilə əməllərdirsə. Yəni onlar üçün, bu işdə onlar üçün mənfəət varmı, mənfəət yoxmu, bu məsələyə baxılmır. Görürsən, bəzən yəni ata uşağına qarşı şiddətli olur. Və uşağı ilə gözəl davranmır, evladı ilə gözəl davranmır. Yəni görürsən başqa yəni uşağını başqa qardaşlarından, başqa qardaşlarını üstün tutur uşağından birisindən. Yəni başqalarını öpür, bunu öpmür. Və o birləri bundan başqa şeylərdə üstün tutur. Və başqa uzaq qohumlar, uzaq insanlar öz evladından üstün tutur. Yəni bu bəzi atalarda olur və uşaq da, evlad da bunu gördüyü zaman dəyişir. Və bu da valideynə qarşı onda ikrah hissi yaradır. Yenə buna baxmayaraq o evlad yəni öz nəfs istəyinə uymamalıdır bu məsələdə və burada yəni valideynin haqqına baxmalıdır. Yəni nəyə görə? Bilməli ki, Allah Teala tərəfindən onların haqqı fərz edilmişdir. Onların haqqı fərz edilmişdir. Yəni ümumən bu məsələdə, yəni valideynlərlə rəftar məsələsində yəni məsələ genişdir. Buna görə hər bir müsəlman yəni bunu öyrənməlidir. Yəni, onlarla necə rəftar etməli, yəni şəri əhkamlara uyğun şəkildə və onlara itaətin hökmünü öyrənməli və bu əhkamların təfsilatını öyrənməlidir. Evlənmək məsələsində, boşanmaq məsələsində və ata və ananın itaəti məsələsində bunların hansının itaəti daha üstündür? Bunlar ümumilikdə yəni, fiqh kitablarında yəni, daha çox yəni, qeyd olunur. Yəni, bundan sonra gəlir, inşallah, rəftarlardan bu qalsın gələndərsə, yəni, insanın kişinin öz zövcəsi ilə, həyat yoldaşı ilə rəftarı. Allah tələb ki, xayrlarına etsin. Əsəlləmin Əhməd və alə əlihi və səhbə.